Latvijā šodiena vizītē ieradās ASV kongresa delegācija. Tās mērķis bija paust atbalstu Baltijai un pārunāt situāciju Ukrainā. Delegācijas pārstāvju vidū gan politiķi no republikāņu, gan demokrātu partijas. ASV delegācija apstiprināja, ka izprot Latvijas nostāju par drošības draudiem no Krievijas puses un vēlmi pēc lielākas ASV militārās klātbūtnes. Pirms ierašanās Latvijā delegācija viesojās Somijā un Lietuvā, rīt dosies uz Igauniju. Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētai Harkivai šodien gājuši bojā vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti vismaz 57, tā ziņo vietējās amatpersonas. Bojā gājušo vidū ir 14-gadīga meitene, kur trieciena brīdī atradās rotaļlaukumā. Ar ievainoto vidū ir vairāki bērni. Vienā no pilsētas apkaimēm triecienā cietusi 12 stāvu dzīvojumā māja, tā daļēji sagrubusi, glābšanas darbi turpinās, mājā vēl varētu atrasties cilvēki. Amatpersonas ziņo, ka Krievijas armija uzbrukumos pilsētā izmantojusi vadāmās aviobumbas. Ukraina šī gada beigās, kad beigsies pašreizējais līgums, pārtrauks Krievijas naftas un gāzes tranzītu uz Eiropas Savienību pa valstī esošajiem cauruļvadiem. Tā šodien paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Podoļaks gan vēlāk pielaboja savu paziņojumu, norādot, ka Ukraina turpinās naftas, bet ne gāzes tranzītu uz Eiropu. Vietējie mediji vēsta, ka daži naftas tranzīta līgumi esot spēkā līdz pat 2029. Gadam. Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministrija paziņojusi, ka pārtrauks likumu tulkošanu krievu valodā, lai tādējādi ietaupītu naudu. Pēc liberālo partiju Igaunija 200 pārstāvošās tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministres Līzas Pakostas teiktā, šis solis ļaus ietaupīt līdzekļus, neietekmējot Igaunijas tiesiskās kārtības saprotamību un tiesību aktu darbību. Rīta simtiem robežsardzes darbinieku Londonas Hītrovas lidostā sāks 4 dienu ilgu streiku saistībā ar ilgstošu strīdu par darba apstākļiem, tā šodien paziņoja robežsargus pārstāvošā sabiedrisko un komercpakalpojumu arodbiedrība. Ilgstošais strīds saistīts ar jaunu darba grafiku ieviešanu, kas arodbiedrības vērtējumā nav elastīgi. Latvijas ekonomikā turpinās neliela izaugsme. Iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 0,3%, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Bet Eurostat dati liecina, ka Latvijā jūlijā bezdarba līmenis bija 6,9%, un tas bija augstāks nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Latvijas valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā vienojās, ka valstī pēc Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma, jeb HIPO, kompānijas kapitālā ir jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Tā pēc valdības sēdes medijiem sacīja satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. Latvijas valsts esot gatava atteikties no kontrola paketes Air Baltic. Latvijas paraolimpiešiem šodien pirmie starti Parīzes paraolimpiskajās spēlēs. Šodien Diāna Krūmiņa startēja diska mešanā un Oskars Gailišs parariteņbraukšanā. Diāna Krūmiņa pēc 6 metieniem ieņēma 4. Vietu ar labāko metienu 24,31 metrs. Krūmiņai vēl gaidām šķēpa mešana, kas paredzēta 3. Septembrī. Savukārt Oskars Gailišs šodien ierindojās 23. Vietā treka riteņbraukšanas 1000 metru individuālajā braucienā C4-C5 medicīnas grupā. Gailišs finišēja 1 minūtē un 15,167 sekundēs. Gailišam šīs bija pirmās paraolimpiskās spēles. Viņš vēl startēs arī riteņbraukšanā 4 km iedzīšanā un šoseis riteņbraukšanā grupas braucienā. Šodien līdz darbdienas beigām vismaz 16 novērojuma stacijās labots 30. augusta maksimālās gaisa temperatūras rekords. Augstākā gaisa temperatūra bija 31,6 grādi Mērsragā. Bet pat labam Rīgā gaisa temperatūra ir 26 grādi un lēns dienvidu austrumu vējš. Naktī Latvijas austrumos mākoņu būs maz, rietumos pārsvarā mākoņens, tur arī pērkona lietus gāzes, vietām stipras, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīta centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus, vietām negaiss 24-29 grādi, dažviet Latvijā 18-23.